Tak nyní mohou mít děti natvičený rytmus, že odchází do besídky, ale dneska tomu tak není. Začaly prázdniny a tak mají prázdniny i učitelé besídky, kterým děkujeme za celou tu činnost v rámci školního roku. Děkujeme vám za to moc, ceníme si toho. A my dnes chceme tak nějak se ohlédnout zpátky, mít takové ozvěny z Nehemiáše, protože přípravami na 30. výročí otevření modlitebny jsme se prostřednictvím Nehemiáše mohli naučit celou řadu věcí. A jednu z věcí, která se v této knize mnohokrát objevovala, bylo radostné a štědré dávání. Kdybychom si to jenom krátce připomněli, tak například Nehemiáš velmi rád a velmi štědře dával. Budu teď citovat některé věci z 5. kapitoly Nehemiáše, abychom si to ujasnili v takovém tom nějakém větším celku. Nehemiáš bohatě po léta každodenně hostil více než 150 lidí. A to všechno z vlastní kapsy. Po léta. Nehemiáš investoval do opravy hradeb. Nehemiáš se zřekl svého platu. Po léta. Ale abychom nezůstávali jenom u Nehemiáše, máme tam i mnoho dalších příkladů. To jsou zase příklady z 12. kapitoly Nehemiáše. Judejci ochotně a štědře dávali. Ti lidé, kteří byli kolem Jeruzaléma, kteří bydleli tam, radostně obětovali veliké oběti. Tak to třeba čteme 12. kapitola, 43. verš. A to všechno, jak to máme napsáno v tomto verši, to všechno dělali, protože zdrojem radosti byl Bůh. Bůh jim připravil převelikou radost, ta radost se rozléhala do daleka a radost se přelila do radostného dávání. Čtu tam 44. verš ze zmíněné 12. kapitoly. Juda se totiž radoval z kněží a levitů, připravených držet stráž svého boha. Proto za dnu Zerubábelových i za dnu Nehemiášových odváděl celý Izrael příslušné částky na každý den pro zpěváky a vrátné. Odděloval je jako svaté dávky pro levity a levité z nich oddělovali svaté dávky pro Aaronovce. A mohli bychom tady jmenovat celou řadu dalších míst v knize Nehemiáš, která vydávají svědectví o radostném a štědrém dávání, ale také o důsledcích, když bylo dávání přerušeno. V knize Nehemiáš je toto důležité téma vlastně je to tak důležité téma, že na tom celá kniha Nehemiáš stojí. Proto jsem se rozhodl, že uděláme si takové ohlédnutí v několika zastaveních, ohlédnutí za knihou Nehemiáš, abychom ji mohli vnímat v určitém celku. Protože kdyby nebylo ochotného a štědrého Nehemiáše, hradby by zůstaly pouhým snem. Kdyby nebylo ochotných a štědrých Judejců, chrámová bohoslužba by se zastavila. Pojďme se tedy na to téma dávání podívat v takovém krátkém pokusu z pohledu celé Bible v některých souvislostí s otázkou, je Boží dílo závislé na penězích? Nebo dá se penězi získat Boží požehnání? Přestože ty finanční problémy náš sbor ani církev zatím nemají, je dobré toto téma otevřít, protože souvisí s Božím dílem na zemi. Upozorňuji ale pro tuto chvíli, že dávání jako součást služby Pánu Bohu je široké téma, daleko širší, ze kterého dnes vyberme pouze jednu jeho část, a to tedy ty peníze. To první, základní, je, že dávání roste ze vztahu s Bohem. Možná, že to vychází z toho, kdo jsme my a kdo je Bůh. To dávání ve formě materiální podpory považují křesťanské církve za jednu z forem bohoslužby. A zde je potřeba povědět, že finanční dar nevyrůstá především z potřeb církve. Vyrůstá ze vztahu k Bohu. Vyrůstá z odpovědi na otázku, kdo je Bůh a kdo jsem já. Tak tedy kdo je Bůh? Je stvořitelem života, je majitelem a dárcem života a je to on, kdo má licenci na život. A co víc, je tím, kdo tento život dává všemu stvoření, tedy i lidem. On je původcem i dárcem života, je otcem, je zdrojem lásky, tvoří a miluje, tvoří z lásky pro vztah a jeho vztah ke stvoření nemá bezcitný obchodní charakter. Chce se svým stvořením být v kontaktu a pěstovat vztah lásky. Je pánem a majitelem nebe i země. Jeho je nebe i země, tak to čteme například v Žalmu 24, první a druhý verš. Hospodinova je země se vším, co je na ní. Celý svět i s jeho obyvateli. Vždyť ji sám založil nad oceány, nad vodními proudy ji ustavil. A ohledneme-li od příběhu stvoření a vezmeme-li v úvahu, jakým způsobem obdarovává nebeský Otec skrze Pána Ježíše Krista, pak vidíme, že ji činí bohatým, a to zvláštním způsobem. Kristovou chudobou. Kristus bere na sebe naši chudobu, abychom my mohli přijmout jeho bohatství. To je 2. Korinským 8.9. Tady někde je zdroj té zřetelné vlastnosti, kterou vidíme na pozemských rodičích. Sami se dokážou stát chudými a obětovat se pro své milované děti. Takhle se rodiče stávají Božím obrazem. Tedy kdo je Pán Bůh? Ale kdo je také člověk? Člověk je obdarovaným. Dostal život, dostal lásku, dostal prostředí pro život. Svého Boha poznává jako nesmírně štědrého a milujícího otce, dárce dobrých věcí. Bez něho nemá nic. Je správcem s odpovědností a člověk je správcem života i stvoření. Jinými slovy řečeno, že my lidé nejsme majiteli života, země ani jejich zdrojů. Jsme správci, kterým je svěřeno bohatství. Můžeme si dělat, co chceme, si říkají někteří, ale pokud jsme správci a ne majitelé, tak si nemůžeme dělat, co chceme. Protože budeme vydávat počet z toho, jak jsme Boží dary života a země spravovali. A to tomu, komu to patří. Stejně tak, jako se zodpovídá manažer představenstvu. Co z toho vyplývá? Takže dobré pochopení toho, kdo je Bůh a kdo jsme my, vytváří rámec vzájemného vztahu, do kterého patří dávání. Z Boží strany se jedná o nezištné obdarovávání člověka. Pán Bůh z lásky dává a čeká, že my lidé budeme lásku i dary přijímat a opětovat. Čeká, že budeme vděční a svou vděčnost projevíme dary. Čeká, že budeme spravovat jeho zemi, nebo chcete-li na to nazvat jeho vinici, jako dobří správcové a z ním budeme dávat jemu, co je jeho. On je totiž velký rozdíl v tom, zdali se ptáme, kolik dáme Bohu ze svého, anebo kolik z Božího si ponecháme. Dávání je projevem lásky, je projevem vděčnosti a je projevem toho, že se nepovažujeme za vlastníky země, nýbrž za správce a dáváme Bohu, co je jeho. Takže to je to první. Kdo je Bůh a kdo jsme my? A teď se pojďme podívat na to druhé, aspoň krátce, na dávání v písmu. Když se na to průřezem podíváme, tak pro starý zákon jsou charakteristickým znakem dávání takzvané desátky. Desetina ze zisku, ať už naturálního nebo finančního. Poprvé se s desátkem setkáváme v příběhu Abrahama, který po vítězství nad králi potkal kněze Boha nejvyššího, krále Sálemu, a zcela dobrovolně mu daroval jednu desetinu všeho jako projev vděčnosti za boží vítězství. Tak to čteme ve 14. kapitole 1. Mojžíšovi. Poté se setkáváme s desátkem v příběhu Jákoba, který slíbil Bohu dát poctivě desátky, jestliže mu Hospodin požehná. To je 28. kapitola 1. Mojžíšovi. A po sformování izraelského národa byl desátek ustanoven jako boží ustanovení. Desátky měly sloužit jako výraz vděčnosti za boží dary a za zdar v práci. Měly být pokorným vyznáním víry, že Hospodinu patří celá země, a docela konkrétně pak měly skýtat obživu levícům a kněžím. Jako tomu bylo s mnoha jinými prvky zbožnosti, i při dávání se objevily problémy. O nich nám Bible nemlčí. Byly doby, kdy lid nedával desátky. Čekal, že Hospodin nejprve požehná a potom budou dávat. A v takových dobách proroci, například prorok Malachiáš v 8. kapitole až 10. kapitole, tvrdě mluvili o tom, že lid okrádá Hospodina. Mimochodem, Malachiáš, to je zrovna období Ezdráše a Nehemiáše. Jindy byly doby, kdy se dávaly desátky zase, ale bez zbožného srdce a spravedlnosti. Docela samozřejmě se čekalo, že díky splnění si desátkové povinnosti si člověk vzdor své nespravedlnosti udrží boží přízeň, která se potom projeví boží požehnáním. Jenže ono se tak nedělo a tak lidé dokonce vyčítali Bohu, že jim nežehná, když mu přece dávají dary. A tady museli slyšet, že Hospodin nepožadoval pouze jakýsi obnos, protože takové desátky Hospodin nechtěl. S materiálními dary se s Hospodinem nemělo obchodovat. Desátek nebyl to obchodní artikl. Dary měly vždycky vycházet z vděčného, milujícího, zbožného a Boha se bojícího srdce. Možná, kdybychom měli udělat nějaký záměr, závěr z toho starozákonního svědectví o dávání, pak je možné povědět, že vždy mělo jít o dávání z lásky a vděčnosti. Mělo jít o dávání, v jehož pozadí byl zbožný a spravedlivý život. Nešlo jenom o samotné dávání. Dary neměly sloužit tomu, aby si lid kupoval boží přízeň. Normou dávání pak byl desátek. To bylo boží nařízení. Je k tomuhle potřeba dodat, že starý starozákonní lid byl veden i k další obecné štědrosti, krom toho. Podíváme-li se do nového zákona, pak v mnohem navazuje na starý zákon. Pán Ježíš velice kritizuje ty navenek nejzbožnější své doby. To byli ti, kteří platili desátky, postili se, ale to vše jenom navenek. Pánu Ježíši chybí zbožné a citlivé srdce. Připomeneme-li si některé příběhy, pak za zmínku stojí příběh o bohatém mládenci, který chtěl vědět, jak získá boží království, a ve své zbožnosti se snažil být vzorným, dával poctivě desátky, jenže Pán Ježíš v jeho případě chtěl víc. Říkal, rozdej vše, co máš, a dej chudým. Markovo evangelium 10. kapitola. Dá se předpokládat, že jeho postoj k tomu, co měl, byl právě ten, který je charakterizován postojem desetinu z mého dám Bohu. Ale v ostrém protikladu stojí potom chudá žena, která do chrámové pokladnice dala daleko víc, než byla desetina příjmu, byť to byla částka opravdu zanedbatelná. Její vděčnost a láska k Bohu byla tak velká, že dala ze svého nedostatku. Její dar ocenil Pán Ježíš víc než velké dary jiných. Je to Markovo evangelium 12. kapitola. Pán Ježíš svým slovem osvobozuje od zaměření se na peníze v tom smyslu, že vybízí: hledejte nejprve Boží království a ostatní vám bude přidáno. A platí to i v oblasti peněz. S nimi je potřeba hledat Boží království. Pán Ježíš vede spíše k obecné štědrosti, než aby vymezoval kolik. Ale říká, a teď čtu Lukášovo evangelium 6.38, dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Po velikonoční době, jak ji máme popsánou v knize Skutku, je vidět, že přijetí evangelia odpuštění hříchů se projevilo i materiálně. Lidé ve vděčnosti prodávali své domy a dávali pro prospěch nově vznikající církve mnoho, určitě víc než desátek. V apoštolských dopisech, potom třeba v 2. Korinským, je velkým tématem sbírka, kterou organizoval apoštol Pavel pro jeruzalémské chudé. Vedl korinský sbor k štědrosti, a to do podrobností. Vyzýval k pravidelnému dávání, štědrosti, radosti a dobrovolnosti. Takové má být naše dávání. Apoštolské dopisy ukazují také na použití. Dary mají skýtat pomoc chudým, a to nejen v jiné části církve, a obživu těm, kdo byli odděleni pro zvěstování evangelia. A tady bychom mohli jmenovat celou řadu oddílů. Galackým 6.6, 1. Korinským 9, 1. list Timoteovi 5, 17. až 18. verš. Tedy už jsme se podívali na to, kdo je Bůh a kdo jsme my. Podívali jsme se na takovou zkratku, sumář toho, co písmo říká o desátcích, o dávání. A teď pojďme možná na nejvíc horkou půdu. Máme horké letní dny, tak horké téma. A co naše dávání? Tak nový zákon se nijak nevyjadřuje k velikosti darů, k desátkům. Mlčí o nich. Co to znamená? Jsou dva tábory lidí. Jedni říkají, pokud nový zákon mlčí o desátcích, pak vlastně skončili. Nevím, proč to tak říkají. Doufám, že to neříkají, protože nechtějí dávat. Protože to by bylo úplně mimo. Ale může to také znamenat, že z dob starého zákona se nic moc vlastně nemění. Kdyby se měnilo, jistě by to bylo naznačeno. A díky odkazům k dobrovolné praxi, o níž mluví apoštol Pavel, se přesto zdá, že desátky nelze ustanovit stejně závazně jako v době starého zákona. Normou je štědré srdce člověka, které se svobodně rozhodlo radostně dát dar. Patří k tomu nicméně dodat a zvažovat aspoň 4 poznámky. Tak to první. Pán Bůh věděl, proč ustanovuje nějakou částku, a věděl, proč zrovna 10%. Nezapomeňme, že toto ustanovení platilo v době, kdy byli lidé mnohem chudší než jsme my. Ta doba proroka Malachiáše, nesmírně chudá doba, doba Nehemiáše byla nesmírně chudou. Vzpomeňme si, jaká traumata prožívaly rodiny, když museli dávat své děti do otroctví, aby měli co jíst. Takhle chudá doba to byla. A přesto je dobou, kdy byl desátek. Možná bychom řekli, že to byla doba, kdybychom snad mohli povědět, že dary ve formě desátku byly sociálně amorální v té chvíli, když byli lidé takhle hluboko do kapsy. A přesto je Pán Bůh chtěl a Malachiáš mluvil o okrádání Boha. Důvod, proč Pán Bůh ustanovil pevnou částku, může spočívat také v tom, že naše srdce je tak problematické, že potřebuje pomoc v rozhodování o tom, kolik dát. Dary Bohu nelze nechat na libovůli srdce. A nebo ano? Tak to druhé, pamatujme, že Pán Ježíš chválil ženu, která dala víc než jen desátek. A zval ke štědrosti. To třetí, pamatujme, že apoštol Pavel hned poté, co pověděl, že ochotného nebo dobrovolného dárce miluje Bůh, což je 2. Korinským 9.6, také pověděl, kdo skoupě rozsévá, skoupě žne. A to čtvrté, mnozí křesťané přijali pro svou víru v oblasti dávání jako pomoc, že Pán Bůh ustanovil nějakou normu a přijali ji za svou. A to je třeba ten desátek. Činí tak ve víře, že Bůh se o jejich potřeby postará. Vzali na sebe disciplínu dávat desátek, a to pravidelně. Ne z toho, co zbude, nýbrž z toho, co oddělili dopředu. Tohleto téma se vlastně víceméně probírá v přípravě ke křtu. Potom se už o něm moc nemluví. Což je asi škoda, ale je dobře si uvědomit, že když otevíráme téma dávání, tak to první, co musíme mít v hlavě, je, že jsme lidmi obdarovanými a jsme správci božích darů. Máme-li dávat, dávejme z vděčnosti a lásky Bohu to, co je jeho. Dávání s radostí je naše meta. Ano, až tam by měl křesťan dorůst, jinak je v oblasti dávání stále na cestě, protože boží zaslíbení má radostný dárce. Nejde o to dávat z musu. Máme jako křesťané dorůst do radostného a štědrého dávání na boží dílo. Rád bych pověděl takovou tečku jedním příběhem. Všimli jste si někdy, co Marek napsal o situaci, kdy Pán Ježíš mluvil s bohatým mladíkem? Zadíval se na něj a zamiloval si ho. Proč k němu Ježíš najednou pocítil lásku? Samozřejmě Ježíš byl laskavý, ale takhle zřetelný výrok o něžné náklonosti vůči konkrétní osobě se ve vyprávění evangelií vyskytuje jen vzácně. Ježíš na něj s láskou pohleděl. Měl ho Pán Ježíš rád kvůli jeho vůdčímu potenciálu, kvůli tomu, co muž vyslovil? Myslím si, že ne. Ježíš, kterému je touto dobou asi 31 let, se na něho dívá a vidí sebe. Ježíš je bohatý mladý muž, daleko bohatší, než si ten mladík dokáže představit. Od věčnosti žil v nepředstavitelné nádheře, bohatství, lásce a radosti Trojice. Ale on se svého bohatství vzdal. Pavel píše, že i když byl Ježíš bohatý, kvůli nám schudl. Já teď upadnu do mnohem větší chudoby, než si kdokoliv z vás dokáže představit, říká Ježíš. Všechno rozdám. Proč? Kvůli tobě. Ty teď rozdej všechno a následuj mě, říká tomu mladému muži. Pokud jsem já rozdal svoje velké všechno, abych mohl přijít za tebou, dokážeš ty dát své malé všechno a následovat mě? Nežádám od tebe nic, co bych už sám neudělal. Já jsem ten největší bohatý mladý vladař, který rozdal to největší bohatství, aby tě získal. A nyní ty rozdej svůj majetek, abys získal mě. Když pochopíme, že Pán Ježíš je ten pravý, bohatý, mladý velmož, náš postoj k penězům se změní. Nebudeme se například snažit přijít na to, kolik musíme dát. Budeme se totiž snažit zjistit, kolik dát můžeme. Skutečným měřítkem toho, jak projevit štědrost, je kříž. Ježíš říká, chci, aby se tím, co teď vykonám, váš vztah k penězům naprosto změnil a přehodnotil.